Evropu čeká velká elektromobilová revoluce. Evropská unie zpřísňuje emisní normy a to přinutí v následujících letech automobilky vyrábět ve větší míře auta na elektrický pohon. Je ale elektromobil skutečně ekologičtější než spalovací motor? V diskusním duelu DVTV se utkají Vojtěch Kotecký z Globalisu a redaktor Světa motoru Martin Frej. Pánové, vítejte.
Dobrý den.
Tak koupili byste si elektromobil?
Já nikdy.
Já bych se zeptal odborníku na automobily, kdy bude ten správný moment, kdy si koupit elektromobil, ale myslím si, že to je věc, která asi za nějaký čas, a otázkou, jestli to bude 10 nebo 20 let, bude asi v našich domácnostech docela běžná.
Ale teď koupit si elektromobil, na to má asi málo kdo.
Určitě. Elektromobily v tuhle chvíli jsou výrazně dražší. Jakkoliv jsou třeba levnější na provoz, tak koupit to auto je daleko dražší. To, co my teď potřebujeme, je využít té technologické příležitosti, která se otevírá tím, že razantně klesá cena baterií, že se postupně přibližuje konkurenceschopnost elektromobilů a začít tomuto typu technologií otevírat naše města, naše obce, pomáhat jim na české silnice, proto abychom tím pomohli snížit smog, který způsobuje doprava se spalovacími motory.
Dostaneme se k tomuto. Ty automobily jsou pořád drahé, ale pomalu klesají ceny těch automobilů i baterií. Tak není další pokles ceny otázkou času, když navíc se navýší hodně ta produkce?
No tak zaprvé baterie zlevněly asi osminásobně za posledních 10 let litiové baterie, ale pořád jsou příliš drahé a za druhé ten pokles těch cen zpomaluje, protože velice dramaticky stoupá cena těch vzácných kovů, které potřebujeme na jejich výrobu. A druhá věc je, že baterie nejsou jediná cesta. Já si naopak myslím, že baterie nabíječky jsou asi tou nejméně praktickou variantou pro osobní auto, že máme už téměř na dosah ruky daleko flexibilnější technologii, to je elektromobil s vodíkovým článkem, a že ten desetiletý horizont, který teď vymezila Evropská unie, je zoufale zbrklý a bude nás nutit nasazovat baterie tam, kde se to nevyplatí, kde to nebude užitečné.
Tak nespěje to k tomu, že se z automobilové dopravy postupně stane výsada jen pro ty nejbohatší?
To určitě ne, protože to není tak, že by skončila automobilová doprava tak, jak ji známe. To, co se bude dít v příštích desetiletích, je, že postupně větší a větší část trhu budou přebírat nové technologie. Já si upřímně řečeno myslím, samozřejmě zároveň se ale posouváme dál v těch bateriových technologiích, postupně se vylepšují ty klasické litium-ionové baterie, díky tomu klesala ta cena v posledních letech, ale zároveň se začínají na obzoru objevovat úplně nové technologie baterií, které by měly to odvětví posunout ještě podstatně dál. Ne, to jsou skutečně klasické elektrické baterie, až na to, že budou vyrobené jinými chemickými technologiemi, budou používat jiné chemické technologie, jiné prvky, a to je samozřejmě úplně nový obzor, který by to odvětví mohl, doufejme, posunout dál. To, co my teď potřebujeme dělat, je pracovat na tom, aby automobilky na tuhle příležitost začaly naskakovat a dodávat ty technologie na trh.
I podle studie Boston Consulting Group budou už v roce 2025 elektromobily ekonomičtější než klasická auta, tak není váš argument jen mantrou milovníků spalovacích motorů?
Já se velmi těším na své první vodíkové auto, to je to hlavní, co bych k tomu řekl, ale víte, každá ta konzultační firma říká něco jiného, každá automobilka říká něco jiného a problém, který já v tom vidím, je, že my ještě nevíme, kdy se tam dostaneme. Pan Kotecký správně říká, ano, my vyvíjíme baterie, které budou vyrobené ze syntetických polymerů například, ale my ještě nemáme. A jak může Evropská unie už v dnešní chvíli vědět, jakou pokutu dostane automobilka, která nesplní nějakou kvótu.
Co tak milujete na spalovacím motoru?
Já se nezastávám spalovacího motoru obecně, ale musíme si připomenout, že to je technologie, za které vděčíme za dnešní prosperitu západního světa. A to, že bateriový elektromobil se vedle něho neprosadil celých těch 120 let, to není náhoda.
No, tak třeba v Norsku dosáhl v březnu podíl prodeje elektroaut 58%.
A víte, jak to udělali?
Já to vím, pověste
na
to.
Brutálně zdanili benzínová auta, ale naprosto šeredně. A to si může dovolit jenom země, která je tak bohatá, že i její občané jsou tak bohatí, aby tohle mohlo fungovat. A druhá věc je, že oni odečítají DPH z každého elektromobilu, což je 25%. Já uvedu jeden konkrétní příklad. Existuje jedno auto, které máme i na benzín, i na elektřinu v jedné karoserii, to je Volkswagen Golf. A mezi nimi je cenový rozdíl 500 000 korun na volném trhu, včetně České republiky. Když se podíváte do Norska, tak se všemi těmi úlevami, které tam probíhají, vyjde o 200 tisíc levněji. To znamená, na jednom autě je transfer 700 tisíc korun. A to si opravdu může dovolit jen málo zemí na světě. Velice hezkou ukázkou tady té nerovnosti je Francie, kde udělali příspěvek 170 tisíc korun na tvrdo. To vypadá jako hodně peněz, ale dokud ten cenový rozdíl je takhle nízký, tak to ničemu nepomůže a také, že prodej elektromobilů ve Francii se stále pohybují kolem 2%.
Tak není to jen bublina, pokud jdou elektroauta výrazně na odbyt jen v zemích, kde jsou obří ekonomické a jiné pobídky.
Já myslím, že je skutečně důležité vidět ten trend. Počet elektromobilů se drasticky mění. Ještě v roce 2010 na světě jezdilo něco kolem necelého 500 000 elektromobilů, dneska už je to přes 3 miliony. Těch aut velmi rychle přibývá, zvětšuje se jejich podíl na trhu nejenom v takových zemích, jako je Norsko. Popravdě řečeno, my se pořád bavíme o Evropě, ale ten fenomén ve skutečnosti probíhá v Číně. Z těch 3,1 milionu elektromobilů, které před dvěma lety jezdily na světě, 40% bylo v Číně a čtvrtina ve Spojených státech, pak teprve přichází Evropa.
Pane Kodosky, to znamená, jste že mluvil na začátku o tom, že bude dobré, když budu jezdit elektroauta kvůli emisím. Pokud teď zmiňujete Čínu, tak v Číně, pokud vím, tak se elektřina vyrábí hlavně z uhlí. Nechtěla bych vidět tu ekologickou stopu šílenou, kterou za sebou tato auta v Číně nechávají.
Zároveň ale za sebou zanechávají velkou ekologickou stopu ta klasická auta. Zkusme se na to podívat z našeho pohledu. U nás každý rok umírá na smog asi 5000 lidí. Z toho část je na venkově kvůli spalování uhlí v kamenech. A druhá velká část je ve velkých městech kvůli výfukovým plynům z aut. To je národní zdravotní havárie, se kterou musíme začít něco dělat. A nevyřešíme ji za rok, nevyřešíme ji ani za 5 let, ale potřebujeme postupně začít zajišťovat, aby tady na znečištění vzduchu z aut neumíralo několikrát více lidí ročně, než na automobilové nehody. A dlouho jsme si mysleli, že prakticky jediným řešením by bylo jezdit méně autem. To znamená, že bychom museli vytlačit auta z měst a přimět lidi, aby jezdili veřejnou dopravou nebo na kolech. A to může pomoci. Nicméně vidíme, že lidé k tomu nejsou úplně ochotni, pokud by to probíhalo tak velmi pomalu. A daleko smysluplnější proto může být sáhnout po nové technologii, která postupně začne vytlačovat ta znečišťující auta, nahrazovat je a tím snižovat to množství znečištění a množství umírajících lidí.
Dám slovo, já jen jsem se ptala něco jiného. Ptala jsem se na tu uhlíkovou stopu, kterou za sebou nechávají ta auta v případě, že ta elektřina je špinavá. Až za 10 let podle posledních studií toho elektroprovozu se vykompenzují vysoké emise při výrobě anebo při tom, když ta auto spotřebovává špinavou elektřinu. Tak kde je ten smysl té ekologičnosti?
To by nemělo platit, protože emise vznikající při výrobě toho auta
odpovídají při výrobě asi baterie a potom samozřejmě, když ta auto včetně baterie špinavou elektřinu.
Odpovídají zhruba 2 letům provozu toho auta. Ale pokud jde o tu elektřinu, tak tam skutečně záleží na tom, v jaké zemi to auto používáte. V případě, že ho budete používat v zemích, jako je Česko, Německo, tak snižujete emise zhruba o 50%. Jenom tím, že přejdete z elektromobilu na auto, které používá elektřinu ve složení, v elektrickém mixu, ve kterém u nás nebo v Německu v Evropské unii vyrábíme elektřinu. Pak jsou ty země, které jsou hodně závislé na uhlí, jako je Čína anebo Polsko nebo Austrálie, ale Polsko je pro nás možná nejbližší příklad. I v tom Polsku to vychází tak, že elektromobily způsobují na ujetý kilometr zhruba o 1/5 menší znečištění, než v případě, že bychom používali automobil se spalovacím motorem. Ale to se pořád ještě díváme jenom na celkový objem znečištění. Ale pokud se začneme bavit o tom smogu, tak je potřeba také srovnávat, kde to znečištění vzniká. Ono sice je smutné,
tak ono vzniká na jednom místě, ale to není tak úplně pravda,
To platí v případě oxidu uhličitého. Ale pokud se začneme dívat na to místní znečištění, zejména ten polétavý prach, který je tím, co zabíjí lidi ve městech, tak tam samozřejmě je smutné, pokud vzniká znečištění v uhelné elektrárně, která má 200 metrů vysoký komín. Ale je to pořád mnohem, mnohem lepší, než pokud vzniká ve výfuku, který je 2 metry od chodníku, po kterém chodí lidi.
Tak, pane Frej, mnoho slov o ekologičnosti jsou opravdu ekologičtější?
Já se přiznám, že mám trochu husí kůži z toho, když se říká, že někde umírali lidi, protože přejede auto. Bavíme se o předčasných úmrtích. A to je epidemiologický pojem, který stojí do značné míry na odhadech a musíme si u těch odhadů vždycky říct, zaprvé rozlišovat je tvrdá data, naměřená data od odhadu a říct, jakou nejistotu tomu odhadu přisuzujeme a proč. A tady se bohužel někdy, nechci to vytýkat panu Koteckému osobně, ale čaruje se s těmi čísly docela strašidelné a někteří už dneska i ti zodpovědnější nebo míru milovnější z těch zelených politiků v Německu se začínají proti tomu ohrazovat. Zmínil bych primátora města Tübingen, Borise Palmera za stranu zelených, který říkal, že když se jednalo o zákazu starých dieselů, že nemůžeme dělat zodpovědnou politiku na základě studií, z nich jedna říká 10 000 předčasných úmrtí ročně a druhá 60 000. Nemluvě o tom, co to je předčasné úmrtí. Zkrátili jsme 80-letému pánovi život o 3 měsíce nebo hubíme malé děti a tak podobně. Samozřejmě, že ten argument toho lokálního znečištění, to je vůbec to nejsilnější, proč se snažíme hledat alternativní pohony. Ale jestli dovolíte, na začátku 80. let, nejenom u nás, kde jezdili trabanty, ale i v západní Evropě, drtivá většina aut jezdila bez jakékoliv inteligentní regulace emisí, bez katalyzátorů, na olovnatý benzín, na naftu s vysokým obsahem síry.
Tak nemůžete argumentovat minulým stoletím.
Ano, ale proto říkám, ani tehdy nikoho nenapadlo zakazovat auta, zakazovat spalovací motor. A dneska, kdy máme nejčistší auta v historii, máme jednu tisícinu, řádově 100x až 1000x těch nejvážnějších, dneska mají i benzínové motory, i dieselové filtry pevných částic, které zachytují rakovinotvorné saze. V tu samou chvíli říct, že teď to zakážeme, je ideologická zhůvěřenost.
A ta má otázka, jestli jsou nebo nejsou elektromobily ekologičtější. Pan Kotecký mluvil o těch 2 letech, té kompenzace. Ano. Ale skutečně, četla jsem jednu studii, je to jedna z mnoha, která porovnávala dieselové motory s těmi elektro a tam se prostě říkalo, že až za 10 let se elektroprovozu se vykompenzují vysoké emise při výrobě těch litio-iontových baterií.
No,
je to jedna ze studií.
Ano, berme to s rezervou právě, protože ještě ani nevíme, jak ty baterie budeme vyrábět. Ale dokud budeme závislí na těch vzácných kovech, které máme dneska, to znamená v první řadě kobalt, kterého je strašně málo a který vyčerpáme dřív než v ropu, což vypadá dost absurdně, a litium, kterého budeme potřebovat obrovské spousty, a to znamená rozšiřovat kapacitu dolů, ničit přirozené biotopy, které jsou v místech těch dolů, zpracování toho litia jedovatými chemikáliemi, elektrolýzou, to je všechno tak náročné, že ta stopa není rozhodně nezanedbatelná.
Podle vás je zanedbatelná?
Není určitě zanedbatelná, ale je podstatně menší než v případě, že budeme pokračovat v tom modelu, který používáme dneska, kdy auta vypouštějící skutečně škodlivé výfukové plyny jezdí ve velkém ve městech. A já si nemyslím, že má smysl vést debatu o tom, jestli bychom měli zakázat auta za rok, nebo teď, nebo za 2 roky. To se rozhodně nestane ani...
Ale sledujete legislativu Evropské unie? 10 let je strašlivě krátký.
Sleduju legislativu Evropské unie, která v tuhle chvíli mimochodem říká, že se bude snižovat emise na ujetý kilometr v příštích, teď je to jestli 11 letech, ano, zhruba asi od 3,5% ročně. Mezi roky 2009 a 2017 emise na ujetý kilometr v autech prodaných v České republice klesaly o 3% ročně u nově prodaných aut. To znamená, že ten trend tam už běžel. Ten rozdíl, který teď nastává, je, že začínáme postupně vyčerpávat ty příležitosti vylepšování toho spalovacího motoru a budeme do toho potřebovat vložit ty elektromobily, které nám pomohou posunout se s tou technologií zase o něco dál. Nicméně zároveň tady skutečně vzniká technologická příležitost, která ještě před těmi 10 lety nebyla.
Pro vás to není příležitost, technologická příležitost?
To je řečeno velmi eufemicky, protože když bych já to otočil, tak tady regulátor diktuje podnikateli, co má použít za technologii, kdy ji má uvést na trh a v podstatě i za jakou cenu ji má prodávat. A to je návrat k centrálně plánovanému hospodářství, které všichni víme, nevadí, jak skončilo.
Ale on mu to samozřejmě nediktuje, on mu jenom říká mantinely, jaké množství znečištění ta technologie může vypouštět. A jenom znovu, no to samozřejmě je velký rozdíl, protože on mu neříká použít tuhle technologii za takových podmínek a za takovou cenu. On mu říká, snižují emise a nechává na jeho rozhodnutí, kterou z těch konkrétních příležitostí, například jestli použije spíš elektrobaterie anebo vodíkové články, kterou z těch příležitostí použije. To za prvé. A za druhé, ten regulátor si to nedělá, protože by si to vycucal z prstu. On to dělá proto, že ta technologie skutečně způsobuje, že tady každý rok umírají tisíce lidí. A my potřebujeme řešit tenhle problém.
Dvě připomínky. Za prvé, ta vodíková technologie ze všech technických argumentů vyhlíží skutečně daleko flexibilněji a využitelněji nejenom pro osobní auta, ale především pro nákladní dopravu, protože když si představíte kamion, který vozí pomeranče ze Španělska, aby jezdil na baterky, tak by vážili 17 tun a nabíjeli by se 3 dny, to je nesmysl. Jenomže rozvoj vodíkové technologie můžeme očekávat spíš tak za 15 a 20 let. A proto ten horizont, který vytyčila Evropská unie, je absurdně krátký a nelze splnit jinak než právě rozvojem baterií. A druhá věc je, že Evropská unie ty cíle stanovuje naprosto bez znalosti a naprosto bez konzultací s automobilovým průmyslem. Já osobně jsem mluvil s bývalým dlouholetým tajemníkem Sdružení evropských automobilových výrobců, panem Hodáčem, to je český emigrant, který mi poměrně zdrceně vyprávěl, jak chodili na jednání Evropské komise. A tam navíc se to rozložilo tak, že jeden výbor řešil emise CO2, jiný výbor řešil emise zdravotně škodlivých látek, ty výbory se spolu nedomlouvali a když oni říkali, počkejte, my nemáme technologie na to, abychom splnili oboje najednou, tak oni je vždycky jenom poslali do těch druhých dveří. A tímto způsobem vzniká legislativa, která se fakticky nedá splnit. Mimochodem příkladem toho je aféra Dieselgate, kde automobilky dodnes v tom mediálním narrativu jsou za padouchy, ale oni byli rukojmím špatně nastavené politiky. A já se bojím, že taková situace nastane i tady.
Pane, vás to nevadí, není to neuvážlivé?
Především bych poznamenal, že o té legislativě nerozhodla Evropská komise v Bruselu, na té se dohodli ministři životního prostředí, pokud si dobře pamatuju, tak naše ministerstvo životního prostředí a ostatní česká ministerstva sídlí v Praze, nikoli v Bruselu. Ale především, víte, já si vzpomínám na tuhle debatu, která tady probíhá nějakou dobu, tak jsem si vytiskl nějaké titulky z novin. Brusel navrhl omezení emisí z aut, hrozí zdražení. Škoda uvažuje o přesunu výroby na východ kvůli emisím. Nastane kvůli Brusel konec škodovky v Česku. Přesun Škody auto na východ je podle Martina Jana katastrofický scénář. Vy už si tušíte, co to je za titulky z novin. To jsou 12 let staré noviny z doby, kdy se chystalo první kolo téhle legislativy. A v té době jsme slyšeli neustále od automobilek, zavřeme výrobu, zdražíme auta, odsuneme se na východ. A najednou se legislativa v roce 2009 přijala. Emise začaly klesat o 3% ročně. A automobilky zůstaly tady, auta se nezdražila.
Dobře,
ten problém se vyřešil. A teď najednou slyšíme úplně ty stejné titulky, které tvrdí přesně to, co před těmi 12 lety.
Jak přechod k elektroautomobilitě tady může zasáhnout podle vás tuzemský autoprůmysl, který tvoří čtvrtinu průmyslové produkce v Česku?
No, tady se obávám skutečně velmi tvrdých následků, protože jedna věc je zdražení těch aut a dopad na zákazníka. Vidíme žluté vesty ve Francii, ty nebyly v roce 2009, ty jsou teď a jsou kvůli tomu, že zdanění fosilních paliv dosáhlo nějaké míry a protože pro stále rostoucí počet obyvatel Evropské unie, zejména toho jižního křídla, které chudne, je to prostě v tom dampjatém rozpočtu příliš citlivá. No, ve chvíli, kdy nabídnete těm lidem elektromobil, který je dražší o 500 000 korun, tak je něco špatně. A druhá věc je, že elektromobil s baterií a nabíječkou, vracíme se stále k té úvaze, nestíháme rozjet vodíková auta, musíme dělat baterie, i když nechceme. Znamená, že to auto bude mechanicky neporovnatelně jednodušší. Polovina zaměstnanců automobilového průmyslu vyrábí spalovací motory a převodovky a tady z té poloviny 80 až 90% lidí pošlete na dlažbu. To je jenom v Německu asi 450 tisíc lidí. A nárůst pracovních míst, které přinese výroba baterií, to zdaleka nevyrovná.
Bavíme se tou skutečně o velkém počtu pracovních míst.
To je skutečně fenomén, na který se musíme u nás připravit. V Autolandu Česká republika musíme počítat s tím, že automobilové technologie se promění, ale zase oni se nepromění kvůli tomu, že se evropské státy dohodly na nějaké legislativě. Oni se promění, protože probíhá technologická změna, která se v tom odvětví děje. Bude se dít, protože je z velké části tažená Čínou a k nám v každém případě dospěje. My samozřejmě v roce 2030 nebudeme lidem nabízet automobily z roku 2019, a proto je budou daleko více kupovat, než by je byli bývali kupovali dnes. To je věc, na kterou se musí připravit nejenom ty automobilky, ale také stát a musí začít pracovat skutečně systematicky s automobilkami, se zbytkem průmyslu, s městy a obcemi, s kraji a dalšími důležitými institucemi na tom, aby začal postupně přestavovat český průmysl tak, aby byl připraven na ten automobilový, na ten fenomén elektromobilů. Je jedno banální číslo. Evropské automobilky mezi zářím 2017 a zářím 2018 utratily za vývoj a investice do výroby elektromobilů 7x více v Číně než doma v Evropě. Protože v Číně mají daleko silnější incentivy na to, aby začali do tohoto odvětví investovat. Žádná evropská země nemá tak drsnou legislativu na podporu elektromobilů jako Čína. To odvětví se bude měnit. Bude se měnit jednak kvůli zásahu regulátorů, kvůli tomu, že vzniká nová technologie, která tu předtím nebyla, kvůli tomu, že začne být zajímavá pro spotřebitele. A my se na něj potřebujeme připravit a zároveň využít té příležitosti, kterou nám to přináší pro vyčištění vzduchu ve městech.
Česko je teď pár set dobíjecích stanic. V roce 2030 jich má chybě 20 000, nyní 11 let. Dost času na to, aby se dobíjecí síť dobudovala?
Tady nejde o čas, ale o rentabilitu. Když se dneska bavíte s energetickými firmami, tak oni říkají, no my bychom mohli do roku 2025 přidat v České republice kapacitu 1,5 Prahy, jenomže ta investice má návratnost 40-50 let a my nevíme, když za 15 let se automobilita vydá úplně jiným směrem, jako je vodík nebo syntetický metan, tak ta síť zůstane nevyužitá a ta investice je promarněná. To je obrovská otázka. Francouzský dominantní provozovatel elektrické sítě říká, že na 1 milion elektromobilů připadá investice 200 milionů euro. A tady se vracím k tomu prvnímu bodu. Je to příliš zbrklé. Ten horizont je nesmyslně krátký a všichni na něj doplatíme.
Za 10-11 let nebudeme zoufale odstavovat vybitá elektroauta u silnice, už budou jiné technologie a nebude dobíjecí síť a podobně.
Víte, průměrné stáří auta u nás je asi 14-14,5 roku. To znamená, že pokud tady významnou část a zdaleka ne většinu prodávaných aut v roce 2030 budou tvořit elektromobily, tak pořád ještě to bude jenom menšina provozovaných aut. To, co se tady bude dít, je, že během několika desetiletí se postupně promění složení aut, která jezdí na našich silnicích. A my bychom měli začít pracovat na tom, abychom téhle příležitosti využili. Nicméně bude to trvat desítky let a nemusíme počítat s tím, že v roce 2030 najednou tady budou všichni jezdit elektromobilem. To by se stalo, kdyby stát přišel a každému koupil elektroauto, což samozřejmě absurdní, bylo by to velice drahé, je to neproveditelné.
Vy tomu nevěříte, té vizi?
Ne, a zdaleka nejsem sám, ale tady jde o to, že ten rok 2030 není daleko a že automobilky, aby to splnili, tak buď, jestliže vyrábějí velká luxusní auta, která mají dnes vysoké emise CO2, tak budou muset tím spíš nasazovat elektromobily a vyjde jim větší procent, to třeba 60-70% uvádí BMW v roce 2030. A ty automobilky, které vyrábějí malá levná auto, jako je Fiat nebo Dacia, tak jsou naprosto v kaši, protože jak vyrobíte malé auto na elektřinu, aby nestálo milion korun, to je otázka, kterou neumíme zodpovědět. A plánovat si, vy jste říkal, nebudeme v roce 2030 nabízet auta v roce 2019, ale to platí i opačně. To je to plánované hospodářství, abychom si říkali, kolik budou stát auta, až se to schválí.
Pánové, děkuji vám. Děkuji vám za účast v diskusi TVTV.
Na shledanou. Děkuji, na shledanou.
Thank you.